60 год таму, 18 красавіка 1951 года, у Парыжы быў падпісаны трактат аб заснаванні еўрапейскага аб'яднання вугля і сталі. Ён стаў фундаментам для еўрапейскай інтэграцыі і стварэння сучаснага еўрапейскага саюза. Трактат падпісалі прадстаўнікі Люксембурга, Бельгіі, Галандыі, Італіі, Германіі і Францыі. Гэты дакумент стаў вельмі важнай падзеяй у адносінах паміж дзяржавамі ў Еўропе. Традыцыйнае супрацьстаянне змянілася на сумеснае кіраванне прамысловай вытворчасцю і эканомікай гэтых краін. Кіраванне ажыццяўлялася адзіным вышэйшым кіраўнічым органам, незалежным ад урадаў краін, якіх аб'ядноўваў праект. Еўрапейскае аб'яднанне вугля і сталі мела на мэце недапушчэнне новай вайны ў Еўропе, стварэнне фундамента для эканамічнай інтэграцыі, павышэнне ўзроўню жыцця насельніцтва, спрыянне ўсталяванню міра і дэмакратыі. Аўтарам праекта аб'яднання быў міністр замежных спраў Францыі Роберт Шуман, а першым кіраўніком былы прэм'ер-міністр Італіі Альчыда де Гаспары. На сённяшні дзень гэтыя два палітыкі абвешчаны касцёлам слугамі Божымі. Працягваюцца іх беатыфікацыйныя працэсы.